nimiehen ja kustantajan muistelmat. Tervetuloa Eero Sauri.
Kiitoksia.
Mä sanoin sulle jossain vaiheessa, että se on turhan niin sanottu understatement, aliarvostus, apumies ja sanomarenki. Sä oot ollut kyllä johtajana ja päätoimittajana molemmissa lehdissä, mutta tietysti tämä on nöyrä asenne, jota harvoin toimittajissa tapaa.
No joo, ja kun avussa on, niin silloin apumies, ja kun sanomissa on, niin voi sanoa, että on sanomarenkinä.
Sanomarenkinä, joo kyllä. Mutta tosiasiassahan sä oot todellakin ollut sekä kustantajana että päätoimittajana ja kaikissa näissä johtotehtävissä, mitä kuuluu tähän journalismiin. Joo. Kyllä. Ennen kaikkea sut muistetaan Apulehdestä ja Apulehden niin kuin suurista uudistuksista. Sinä työskentelit juuri niinä vuosina, jolloin Aikakauslehdistö oli ikään kuin huipulla Suomessa, suurimmillaan. Leviikit nousivat, kilpailu oli kovaa, lukijoita oli paljon. Se oli aika mukava aika, eikö ollut?
Kyllä se oli, ja sehän oli just aikaisemmin kulta-aikaa, niin voi sanoa. Ja silloin mentiin ylöspäin. Kosehtia tuli tietysti lisää hyvin paljon, kilpailua syntyi, jota vanhojen lehtiä oli myös uudistuttava ja tehtävä kaikkensa, että se selviää siellä. Ja ennen kaikkea haettava sitä kannattavuutta, että lehtiä voi julkaista.
Niin. Sä yhdistit tavallaan myöskin tämän ajatuksen siitä, että lehden talouskin on tärkeää, että usein päätoimittajat tuhlaavat vaan ja toimitusjohtajat pitävät kuria, mutta sä näit heti alusta saakka, että täytyy olla kannattava lehti, jotta voi julkaista. Mm.
Niin jos jo.
Ja Apulehti nousi. Apuviikkolehti nousi silloin levikkiennätykseen ja se oli jännä, se oli semmoisia legendaarisia toimittajia, niin kuin Matti Jämsä, joka antoi haudata itsensä elävältä esimerkiksi ja siitä tehtiin sitten juttuja. Ja mitä kaikkea se hyppi jostakin korkealta ja kaikenlaisia muita seikkailuja ja tarinoita.
Joo, Matti Jämsä teki aikoinaan varmasti kaiken sen, mikä oli mahdollista hautaamista myöten ja laskuvarjohyppyjä myöten ja messikilpailuihin osallistumista Rovaniemellä myöten. Mutta ne on kuitenkin jo sitä, tai ne kuuluvat sinne 50-lukuun ja niin. Se ennen minun, siihen olin myyntipuolella. Niin. Toimin lehtiasiamiehenä ja myin lehtiä junassa junapoikana 3 kesän ajan. Että silloin Matti oli yksi semmoinen, voiko sanoa, minun työkaluni.
Kyllä.
Mutta kyllähän se Matin perintö Apulehteen liimautui ja myöhempinä vuosina minun päätoimittajan aikana, niin kyllähän moneen kertaan Matin vanhojakin juttuja sitten joku.
Oli ikään kuin puheenaiheita.
Että sen pitää sisältää tarinoita ja pitää sisältää sellainen näkökulma, että lukija tarttuu siihen juttuun ja sen jutun kautta tarttuu koko lehteen. Tämmöinen aikaisemmin tekeminen ei voi olla mekaanista, vaan niin kuin asian jakamista tai tiedon jakamista ylhäältä päin, vaan täytyy aina mielenkiintoa.
No, näillä lehdillähän oli vähän niin kuin omat persoonallisuutta. Se oli ikään kuin henkilöitä, joilla on tietyt luonteenpiirteet, että Suomen Kuvalehti oli ehkä vähän semmoinen niin kuin snoppaileva ja hienosteleva lehti. Seura oli tämmöinen perhelehti ja Apu oli kyllä myös, mutta mikäs näiden ero sitten oli oikeastaan?
No siihen aikaan, kun minä tulin Apuun 60-luvun alkupuolella, vuonna 63, niin se oli silloin kyllä hyvin paljon jo reportaasilehti. Eli Pauli Myllymäen aikana oli kehittynyt hyvin varteenotet lehdestä kohti nykyaikaista modernia aikakauslehteä. Mutta se nyt ei vielä sitten riittänyt. Lehden pitää olla hyvin tiukalla tavalla myös ajankohtainen ja se ajankohtaisuus oli se elementti, jota minä lähdin sitten Avun uudistuksen aikana yhtenä keskeisenä osatekijänä viemään eteenpäin. Siellä on sellaisia asioita, jotka on jokaiselle, tai lehti ylipäätään käsittelee niitä asioita, jotka joista hän on kiinnostunut sillä hetkellä.
Kyllä, kyllä. Ja sun käsitteistössä ja sanavarastossa ei sana tuote lehden yhteydessä ole mikään kirosana, niin kuin jotkut toimittajat saattavat pitää, vaan sä näit, että lehti on tuote siinä mielessä, että sillä on tietyt kehykset ja toimitusohjelma, eli tuotekonsepti, ja sitten se kuitenkin aina...
Minä varmaan tein ja sain kokea sen kyllä sitten myöhemmin. Eivät kaikki toimittajat tykänneet siitä, niin, eivät kaikki päätoimittajatkaan tykänneet siitä, mutta vähitellen oppivat kyllä. Mutta lehdellähän pitää olla hyvin selkeä oma konseptinsa, jotta se säilyttää oman identiteettinsä, eikä niin, että se horjuu viikosta viikkoon tai kuukaudesta kuukauteen jossakin laidasta toiseen tai paikasta toiseen, vaan kehykset luodaan tämmöisen toimitusohjelman kautta. Sitä kautta se tuotteistetaan. Tarkka numero kuitenkin suunnitellaan aina erikseen, ja jokainen numero, jota sanotaan, että se tuote ajankohtaistuu ja konkretisoituu aina viikoittain ja kuukausittain. Jo voi sanoa, että joku, vaikka nyt hammastahna, niin se pysyy tuubissa samanlaisena vuodesta vuoteen. Tuote voi lehden koko sisältö muuttuu aina numerolta. Kuitenkin sen peruskonseptin pitää säilyä samana, jotta lukija tietää, että tämä on hänen lehtensä, tätä minä ostan, tätä minä luen.
Tämä tavallaan selittää myöskin sitä, että miten sä oot voinut toimia niin monen eri kustantajan palveluksessa, siis apulehden A-lehtien lisäksi myöskin Yhtyneiskuvalehdissä jo aikaisemminkin, ja sitten Sanoma-osakeyhtiössä, joka on aika erilainen, ja jolloin syntyi Helsinki Media -erikoislehdet. Siellähän se konseptointi tavallaan on juuri hyvin tärkeää, että kun tehdään esimerkiksi asiakaslehti, että se tiedetään, että se on juuri tälle asiakkaalle sopiva tuote.
Joo, se on tietysti kaikessa, oli sitten asiakaslehti tai muu, se pitää kaikki uudistaa, jotta se ei pääse väljähtymään, vaan aika muuttuu, ja siinä pitää sitten aina ottaa vähän isompi rykäys eteenpäin ja tehdä muutoksia.
Et varmaankin tämä tuoteajattelu niin on ollut yksi syy siihen, että olet voinut auttaa myös ruotsalaisia kustantajia. Olet ollut siellä hallintoelimissä ihan vielä myöhäisimpinäkin vuosina. Ja siellä myöskin tarvittiin tätä ajattelua.
Kun olin jäänyt Sanomista eläkkeelle, niin silloin mä sitten siirryin oikeastaan erilaisiin hallitustehtäviin ja muun muassa sitten Ruotsiin, jossa olin niin aikauslehtiyhtiön kuin Sanomalehdistönkin tehtävissä.
Aivan. Sä oot myöskin ollut reporteri, mennään kohta siihen, kun sä oot hyvin nuorena aloittanut, mutta nyt tämänpä arvioit eri vuosina ja eri aikoina myöskin aatteellisesti vähän eri väristä journalismia. Meillä on ollut aika sinivalkoista jossain vaiheessa ja sitten ollut punaista ja nyt on vähän vihertävää. Ja tämä toimittajien niin kuin ihanteellinen maailmanparannus intohan näkyy juuri usein niiden omissa lehdissä, siitä juttuvalinnassa ja niissä aiheissa. Onko se hyvä juttu, että on tämmöistä idealismia?
No idealismiahan pitää olla, se on ihan selvä. Ja monen toimittajan omista mieltymyksistä tietysti kumpuavat varsin monet aiheet, mutta lehden tietysti pitää säilyttää oma neutraaliutensa joka tapauksessa riippumatta siitä, että minkälaisia taustoja siellä on. Että se lehden monimuotoisuus, sen asianomaisen lehden tuotekonseptiin toimivat sen sisällä, mutta tuovat sitten taas tämän oman maailmansa, oman ajatusmaailmansa. Ja esimerkiksi juuri apu, josta tässä nyt josta aloitettiin tämä puhe, niin kyllähän siellä oli hyvin, hyvin tärkeää, että lehdessä oli myös tämmöisiä idealistisia toimintia, jotka lähtivät...
Osallistuvaa
journalismia, oikein. Joo.
Kyllä, näin tätä on ollut. Nythän tietysti on joskus näkyy esimerkiksi presidentinvaalien aikaa ja näin, että toimituksella tai lehdellä saattaa olla joku painotus, vaikka lehti kyllä itse sanoo, että se on puolueeton, mutta saattaa silti olla ihan selvästi tämmöistä. Ja mä muistan kerran, heidän poliittinen kantanne on, jotta siihen voisi helpommin ottaa kantaa, niin vastaus on, että kun ei sitä tiedä, se vähän vaihtelee. Että eihän toimittajilla ole sillä tavalla, ei ne ole semmoinen blokki tavallaan, niin kuin joskus sanotaan etelän media. Mutta tuskin semmoista nyt kuitenkaan ehkä on blokkina ainakaan, vaikka näitä painotuksia on tietysti.
Ei varmaankaan ole, painotuksia tietysti löytyy. Ja vaikka ne sitten poliittisia kantoja luonnollisesti toimittajalla on, niin kuin kaikilla muillakin ihmisillä
juuri näin,
on niin lehti ei, kuten esimerkiksi tähän avun tuotekuvaukseen toimitusohjelmaan minä sisällytin määrittelyn siitä, että lehti käsittelee poliittisia asioita, mutta ei ota poliittista kantaa. Lehti käsittelee uskontoa ja kirkollisia asioita, mutta ei ota uskonnollista pitäytyä.
Niin ei. Miten sä näet tämän professionaalismin, tämmöisen ammatillisuuden? Onko se keino, jolla pystytään selviytymään tämmöisessä aika herkkähipiäisessä niin kuin ilmapiirissä? Tällä hetkellä se on paljon herkkähipiäisempi kuin aikaisemmin, koska meillä on tämä some ja siellä voidaan iskeä heti leimakirves tai maalittaa vaikka joku toimonen ja se on tommonen. Mutta tämä ammatillisuus, voisiko se olla se ratkaisu? Vai miten sitä päästään oikein journalismiin tämmöisten mielipideryöppyjen keskellä, missä me nyt elämme?
Niin some on tietysti aivan oma maailmansa ja ja sehän on semmoinen hallitsematon kuvio, hallitsematon maailma, etiin ne ryhdyt harjoittamaan jonkinlaista päätoimittajuutta, joka niistä puuttuu. Se erohan tuossa on lehdellä on jo painovapauslain edellyttämänäkin päätoimittaja, joka vastaa siitä lehdestä. Joo. Ja on sitten käräjillä tuomittavana, jos niikseen, mutta somessa jokainen kirjoittaja on itse oma päätoimittajansa ja sillä tavalla voi julkaista mitä tahansa.
Näin se on. Toisaalta sananvapaus on laajentunut, kun jokainen on päätoimittaja.
Kyllä. Sitä on, joo. Että ei voi.
No voitaisiin nyt pitää pieni tauko, mainoksia toivotaan ja jatketaan nyt.
Tapani Ruokanen.
Eero Sauri, sä oot tehnyt hyvin monenlaisissa lehdissä työtä. Aloitat siellä Pohjois-Suomessa Sanomalehdistä, mutta ennen muuta sä oot aikakauslehtimies. Näin kai voi sanoa. Se on sun ikään kuin ensimmäisen kerran pitemmän pestin kuvapostissa. Ja vähän yli 20-vuotiaana tai aika nuorena.
Joo, niin aloitin kuvapostissa. Ja tuo kuvaposti ja minä tulin opiskeluvuosieni alkupäässä oikeastaan niin kuin jo ensimmäisenä. Mä olin ollut useamman kesän Kemissä, Pohjois-Suomi-lehdessä, Itä-Hämeessä, Heinolassa ja Hämeensanomissa, Hämeenlinnassa. Ja kun aloitin sitten opinnot Helsingin yliopistossa, niin totta kai kaipasin lehtityöhön samalla tavalla kuin olin kouluaikana sitä harrastaa, niin kuin kuvitella semmoista, että Helsingissä voisin mennä johonkin sanomalehteen tai edes pyrkiä johonkin sanomalehteen. Mitä siellä tekisin? Varmaan tekisin jotain ihan semmoisia pikku asioita, joita olin jo koulupoikavuosina tehnyt, että en mä semmoiseen rupea, kun mä olin pidin suurista reportaaseista, laajoista reportaaseista, ja halusin tehdä sitä samaa. Ja näin minun ajatukset menivät ilman muuta aikakauslehtiin. Ja ajattelin, että se olisi varmaan se lehtityyppi, johon minä nyt sitten pyrin. Ja tässä nyt kävi sillä tavalla, että silloin syksyllä 59, jolloin sotaväen ja Hämeensanomien kesän jälkeen olin tullut Helsinkiin opiskelemaan Rengossa 38 vuotta yhteiskunnalta piilossa ollut mies. Ja tähän meillä tällainen yhden miehen uutistoimisto Kauko Tenhovuoren UK levitti siitä uutisen valtakunnan lehdistöön ja tässä me ja tuota pengoin sen ja tarjosin jutun sitten saman tien kuvapostin päätoimittajalle Olli Johtomiehelle. Ja se oli tuota minun aikaisen urani varsinainen avaus ja sitä kautta oikeastaan niin kuin jäin sitten yhtyneisiin kuolleisiin.
Saitko sä tämän 38 vuotta piilossa ollen puhumaan siitä?
No minä en saanut sitä 38 vuotta piilossa ollutta puhumaan siitä syystä, että hänet oli viety Rengon kunnalliskotiin. Sehän oli sillä tavalla ihmeellinen tapaus, että 200 metrin päässä Hämeen härkätiestä piilottelee 38 vuotta yksi mies. Ja kukaan Rengon kirkon kylällä ei tiedä, että siellä on semmoinen. Ihmeteltiin vaan, että minne se katosi tuota Lappeenrannasta asepalveluksesta vapauduttuaan 20-luvulla tämä poika.
Tämä oli sillä tavalla hyvin tyypillinen aikakauslehtijuttu, että siinähän on tarina, ja se on semmoinen, josta puhutaan, ja
siinä on nimenomaan semmoinen.
Voi kuvitella, että päätoimittaja Ohtomies oli hyvin tyytyväinen.
Joo, kuvaakaan minä tietysti saanut siitä Väinö-Johannes Kilpisestä, mutta Kauko Tenhovuorella Tinalla oli kuvia, koska hän oli, Rengon poliisi oli kertonut iltauutissoiton yhteydessä sitä hänelle, että miehen kuljettaminen suojaan.
Näin se on. No tämä oli aika tärkeä sitten, kun kokemus myöskin sitten, ja toki oli paljon muutakin sanomaista taustaa, että kun lähdet Apulehteen, joka oli silloin kriittisessä vaiheessa ja seuraaja omistajan erilaisiin muihin bisneksiin, ja mä vaan ajattelen sitä, mennään siihen vähän syvemmin vähän myöhemmin, mutta mä mietin sitä, että se oli aika vastuullinen kohta alle 30-vuotiaalle. Se oli juuri täyttämään sille 30, niin lähteä tämmöiseen. 100 000 oli laskenut levikki, mutta sä luotit itseasiassa, ei hirvittänyt.
Joo, ne vuodet, jolloin minä apuun tulin, kolmen kolmen kuvapostin vuoden jälkeen, ja silloin vielä kovasti voimissaan, ja mä pääsin tekemään silloin laajasti reporterin työtä, jota nimenomaan halusin tehdä, ja lehti oli vielä silloin noususuunnassa. Mutta kohta sitten alkoi tulla niitä huonoja vuosia ja alkoi syntyä niitä ongelmia. Mutta se, että kustannusyhtiö olisi ollut jollakin tavalla vaikeuksissa, niin se nyt on ehkä vähän liikaa sanottu, ei niin. Mutta se tiedettiin, että apu oli laskenut ja apu oli kuitenkin se tärkein lehti, jonka varassa, joka oli yhtiön selkäranka. Et sen suunta piti saada muuttumaan. Näin sitten sitä piti lähteä uudistamaan. Että en olisi luottanut itseäni päinvastoin. Mä olin seurannut sillä tavalla aikakauslehdistöä. En suinkaan pelkästään Suomessa, vaan Ruotsissa ja paljon laajemminkin. Olin niin hahmotellut, että mikä tämän avun pitäisi olla, jotta se toimisi.
Kyllä.
Ja pääsi sitten toteuttamaan sitä.
Toimittaja ja päätoimittajahan sai usein sitten matkustaa ja poimia ikään kuin semmoisia aiheita ja ilmiöitä ja kummallisuuksiakin ja ihmisiä, joista ei tiedetty. Ja sullakin oli tämmöisiä retkiä, esimerkiksi Expo 1970 oli yksi semmoinen, jossa katsoit tulevaisuutta. Pääsit kurkistamaan tulevaisuutta.
Joo, se oli vuoden 1970 Expo Japanissa Osakassa. Se olisi kuviteltu tuotteita, mutta Expo pitää kyllä, maailmanlehtely kyllä pitää nähdä aivan toisenlaista. Se oli todella mielenkiintoinen. Ja jos nyt ajattelee, niin se oli vuonna 70, siitä on nyt
puoli vuosisataa,
niin voi sanoa, että monet semmoiset ilmiöt, joista tänä päivänä puhutaan, niin ne olivat esillä vuoden 70 Expossa. Joo. Esimerkiksi tämmöinen tunnistautumismenetelmä. Nykyaikainen henkilöllisyystodistus. Äänipankki.
Äänipankki, joo.
Fujikaman osastolla oli äänipankki. Minunkin ääneni taltioitiin sinne. Ja tuota kun sikä. Tämä oli yksi. Samoin kun lehteä tänä päivänä luetaan verkosta, niin Asahi Shimbun lehtimaailma, 6 miljoonaa aamupainos, 4 miljoonaa iltapainos, se tarvitsi kaikkiaan 60 000 jakajaa, jotta lehti saatiin jaetuksi tilaajille Japanin saarilla. Ja tämä oli tietysti suunnaton ongelma. Ja siellä silloin jo lähdettiin sitten hakemaan ratkaisua, että millä tavalla tämä painettu lehti voitaisiin, ehkä ei korvata, mutta rationalisoida. Syntyi tämmöinen telelehden ajatus. Ja tämän testaamista varten Asahi Shimbun sai oman yksityisen radioaallon, jonka välityksellä taloudessa oli printeri, joka tulosti lehden, ei pienen ruudun kokoisena, tai ei puhumattakaan puhelimen kokoisesta, puhelimen näytön kokoisesta, vaan suuremmassa sivukoossa kuin mitä tämän päivän iltapäivälehti on. Ja tämmöinen printeri antoi toisen lehden jakajaa, ei tarvittu, vaan printeri toisen lehden perille. Tätä tavallaan voi pitää tämän nykyaikaisen digitaalisen lehden edeltäjänä.
Kyllä.
Olihan tässä välillä tässä faksilehtikin, jota esimerkiksi Turun Sanomat Suomessa julkaisi yhdessä vaiheessa. Kyllä. Levitti. Minun on vähän vaikea lukea ruudulta lehteä. Niin kyllä, minä mielellään suostuisin tämmöiseen printerilehden, telelehden asiakkaaksi. Että se on.
Joo, ja sehän on sikäli hyvä. Mutta siellä oli tietysti sillä Expossakin niin kuin nähnyt sen, että teollisuus on yksi hyvä esimerkki. Ja
autoteollisuus oli hyvä esimerkki. Mazda oli silloin kehittänyt jo sähköauton.
Siis 51 vuotta sitten.
51 vuotta sitten, joo. Mazdan sähköauto oli Expossa, Osakan Expossa esillä. Ja me valokuvan Martti Brantin kanssa teimme tältä matkalta kaikkiaan 4 juttua, 3 muuta juttua. Ja yksi niistä oli Japanin suuteen ja Toyotan tehtailla. Ja siellä oli joukko Toyotan johtajia haastateltavana, niin istuttiin pitkän matalan pöydän ääressä. Istuttiinko ihan lattialla vai voiko lattian rajassa, en muista sitä tarkkaan. Mutta kun kysyin siellä sitten, miten pitkällä, että milloin Toyota tulee sähköautollaan, niin korkein näistä paikalla olleista johtajista vastasi, että Toyota on kehittämässä sitä sähköautoa kyllä, mutta ongelma ei ole auto, vaan ongelma on batteri.
Niin.
Että batteri ei kestä pitkää matkaa, sillä voi liikkua ainoastaan kaupungin sisällä.
Joo.
Ja näinhän se on.
Niin se on edelleen sama ongelma.
Se on edelleenkin sama ongelma, mutta silloin jo 50 vuotta sitten tämä sähköauto oli, no sitkin noilla.
Joko ilmastokriisi oli silloin tapetilla?
No ilmastokriisi nimenomaan oli tapetilla, koska vastaus oli se, että Toyota nimenomaan tunnistaa nämä ilmasto-ongelmat ja ilmastokriisin, ja ilmastosyistä bensiiniautolle on tehtävä jotain. Ja he kehittävät parhaillaan ilmaohjelmia. Juuri tämä näin, että ilmastoasia oli 50 vuotta sitten jo tosiasia.
Silloinhan tietysti oli juuri noussut tuo ydinvoima. Puhuttiinko atomiautoista?
No, auto ei olekaan se ongelma, vaan se ratkaisu, vaan se voikin olla atomiauto. mutta en ole kuullut, kyllä minä en ole kuullut atomiautosta.
Eipä paljon sen jälkeen kuulunut, mutta ehkä se pöydällä on sekin, mistä sen tietää. No näin siis tulee uutisia, tulee juttuja, tulee tarinoita, tulee henkilöhaastatteluja, jotka sitten ovat siinä lukijan pöydällä ja jotka saavat sen tunteen aikaan, että onpa hauskaa, josta voi kertoa naapurille. Ja näin syntyy lehden tilaus sitten. Hyvin, hyvin niin kuin looginen prosessi.
Näinhän se on. Näinhän se on.
Hyvä.
Eero Sauri. Päivän puheenaihe. Se oli,
päivän puheenaihe.
Se oli avun slogaani.
Kyllä, kyllä. Avun oli slogaani. Me pidetään nyt pieni mainoskatko ja jatketaan sitten Eero Saurin kanssa.
Tapani Ruokanen.
Näin, me jatkamme Eero Saurin kanssa ja tuossa vilahti äsken, että päivän puheenaihe oli apulehden slogani. Eikö se oli sun kynästä?
Se oli minun kynästä, joo.
Joo, tämä tarinan kertominen ja puhuminen on se, mistä oikeastaan lähtee muodostumaan koko yhteisö.
Kyllä, ja tämä kuvastaa juuri sitä ajankohtaisuuden merkitystä, että lehden pitää olla tuore, sen pitää kertoa niistä asioista, jotka juuri sillä hetkellä ovat ajankohtaisia. Ja sehän oli silloin, kun avun ohjelmaa lähdin tekemään. Ensimmäinen kun asetin, ja toinen niistä oli se, että toinen niistä oli hymy ja toinen oli televisio. Ja hymy tarkoittaa tässä hymylehteä, joka oli skandaalilehti ja jonka levikki oli tietysti huima ja koko ajan nouseva.
Yli 400 000.
Yli 400 000, joten ennen pitkää. Mutta tämä on se keino, johon tartuu. Ei lähdetä levikkiä nostamaan, vaan rehellisillä oikeilla keinoilla tekemällä ajankohtaislehteä koko perheelle. Miehille, naisille, nuorille, lapsille ja asioista, jotka ovat ihmistä lähellä. Toinen oli sitten televisio. Televisio oli koko ajan nousussa ja tuo televisio oli aikaisen lukijoiden lähin ajan viete myös. Että ihmiset katsovat siihen aikaan televisiota kovasti. Televisio oli enemmän tai vielä mustavalkoinen 60-luvun lopussa. Mutta se oli kuitenkin, toi koko ajan uusia asioita, toi uusia puheenaiheita. Me oltiin päivän puheenaihe.
Niin.
Meidän piti tarttua myös niihin asioihin, joita televisio toi lähteä niin edelleen.
Säkin nappasit Eero Sauri aika jännästi tuon Tarvajärven yhdessä vaiheessa mukaan. Tarvahan oli koko maan julkis ja sait siitä hyvän storin.
No joo, Tarva oli ehkä nyt puhutuin. Tarva tuli Suomen kansan tietoisuuteen aamukahvien järjestelmä, sunnuntai-aamuisin, Tarvan aamukahvit. Ja ne olivat kuunneltuja ohjelmia. No sitten tämä oli vielä minun reporteriaikojani avussa ehkä 60-luvun puolivälissä. Tarvan iltapäivä, kerta kaikkiaan mitään.
Idea oli jo vähän kuivunut.
No aamukahvi oli ihan toista, mutta tämä iltapäiväkahvi, siinä ei ollut mitään tuoreutta ja Näin minä tein sitten apuun jutun, jonka otsikoksi panin, että onko Tarva väsynyt. Ja Tarva tarttui tähän tilaisuuteen ja lähetti haastekirjeen ja sanoi, ei oikeuteen suinkaan, vaan toimittajalle haastekirjeen. Ja kysyi, että onko toimittaja Sauri väsynyt vai onko Tarva väsynyt. Lähdetään katsomaan. Ja niin haastoi minut sitten 5 otteluun, joka sisälsi sitten Ounasvaaran 50 kilometrin hiihdon. Hiihdettiin tosin kyllä vain 20 kilometriä. Oltaisiin jaksettu, mutta kaipa yleisö pyysi, että äläkäpä enää hiihdettä.
Nyt riitti.
Sitten poljettiin pyörällä Porvooseen. Sama 50 kilometriä. Mitäs muuta siinä oli? Ja Oulun maalla ja merellä näyttelyssä taulunmaalauskilpoili, jonka taiteilija Eeli Aalto tuotteli auton konepellin päälle hyppääminen. Minä en tiedä, mistä hän semmoisen kertoi, mutta semmoistakin tein. Minä en kyllä päässyt konepellin päälle.
Joo, tämä kuvaa hyvin sitä Sitten tunnen kertojan.
Joo, kyllä, roolissa. Kyllä. Joo, tässä tietysti on näitä erilaisia vaiheita. Televisio siirtyi värikuvaan. Silloin tuota aikaisuudessa tämä värin merkitys alkoi yhä vain kasvaa, kun tuota aikaisemmin mustavalkoisen television aikana aikauslehti sitten iltapäivälehdistö syntyi oikeastaan 70-luvun lopussa, jolloin Oulusta Helsinkiin siirtynyt Iltaset aloitti ilmestymisensä. Se oli niin kuin semmoista alkusoittoa, mutta varsinaisesti vasta 80-luvun puolella, jolloin Iltalehti aloitti ilmestymisensä. Ja näin Suomeen sitten jäi pysyvästi kaksi iltapäivälehtiä, toisinaan syntyi Iltapäivälehdistö. Ja tuota, se muutti aikaisemmin asemaa aika lailla. Että me tuota, jouduimme, jos kansivalinnoissa hyvin tarkkaan miettimään sitä, että mitä iltapäivälehdissä mahdollisesti on viikonvaihteessa. Ja on, jos tämä sama aihe on, miten iltapäivälehdet sen käsittelevät.
Kyllä. Tässä näkyy tämä tietty kehityskaari, joka sitten edelleenkin joku lehden tulevaisuutta. Nyt paljon televisio tuottaa semmoisia hienoja kaukomaitten reportaaseja ja viihdettä ja tuota muuta. Ja iltapäivälehdet edelleen on kasvaneet valtavan suuriksi. Vuonna 1975 sitten syntyi Iltalehti ja molempien levikki oli yhteensä reippaasti yli 500 000 parhaimmillaan.
Joo, näin oli. Se oli huomattava mediaryhmä, joka siitä syntyi.
Kyllä. Ja nyt sitten, kun sä katsot Eero Saurituulet tulevaisuuteen, niin minkälaisena sä näet aikakauslehden tulevaisuuden, ylipäänsä painetun lehden tulevaisuuden? Onko se sitten loppujen lopuksi, niin kuin mulla on, Helsingin Sanomat on tabletissa?
Joo, no tuota se tulevaisuus ylipäätään, niin tuota, sitä ruvettiin jo 70-luvun lopulla kansainvälisissä kongresseissa, ruvettiin puhumaan sitten siitä tulevaisuuden lehdestä ja tästä sähköisestä viestinnästä ja tuota sähköisestä murroksesta. Kukaan ei siihen aikaan kyllä oikeastaan tiedä, että mitä se sitten tarkoittaa ja mitä tästä tulee, mutta koko ajan jonkinlaisena peikkona oli sitten tämä että miten lehden käy, kun tuota vuodet tästä tuota vierivät. Ja ensimmäisenään lehdet, hakemistot ja niin edelleen voivat tuota siirtyä tämmöiseen tuota sähköiseen muotoon. Mutta tuota, eipä se sitten loppujen lopuksi kauan kestänyt, ehkä vuosituhannen vaihteessa, jolloin jo tuota varsin vakavasti niin sanomalehdet kuin aikauslehdetkin alkoivat mennä tuota siihen. Se on, ja painettu lehti on yksi jakelutapa. Sisältö on se, joka ratkaisee, oli se sitten painettuna tai muussa muodossa. Internetin on kysymys vain jakelutavasta, eikä suinkaan siitä, että aikauslehti olisi sammunut tai sanomalehti olisi sammunut. Ne jatkavat kuten ennenkin, mutta niillä on vain uudenlainen julkaisualusta.
Näin se on. Käydään vielä Eero Sauri vähän ihan siellä sun nuoruudessa ja lapsuudessa. Siis hänen sanomaan lehtimies ilmeisesti jo syntyessä. Ainakin vähän vaikuttaa siltä, että sä kävit heti käsiksi 7-vuotiaana aikakauslehtiä ja olit lukenut kirjoja ja ryhdyit lehtiasiamieheksi 10-vuotiaana. Isä oli poliisimestari ja nimismies ja mitä kaikkia virkoja olikaan, niin te muutitte aina silloin tällöin. Ja sä sait aina uusia kaupunkeja, uusia lehtiä, joihin saatoit toimia avustajina. Ja aloit toimia. Sillä lailla sä ikään kuin imeydyit tähän journalismiin aivan sitä tietä.
Omat lehdet partioaikana, Vartion lehti, Sudenhuuto ja tuota seuraavana sitten Lapin partiopoikapiirin lehti Seita.
Siinäkin se jo konseptoi, että sä teit toisesta pieni ja toisesta iso.
No joo, minä tuota niin kuin minä sudenhuudon viimeisen numeron kirjoitin, niin tuota käytin varmaankin suunnilleen tämmöisiä sanoja, että lehtemme julkaisutoiminnassa siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Niitä on kysymyksiä kyllä tuota sanoa. Mutta nimenomaan tuota partiotoiminnan kautta minä tietysti pääsin Kemissä sanomalehtien toimituksiin kiinni, koskapa minä vein tämän oman lehteni ja sudenhuudon kummankin sekä Pohjolan Suomi että Pohjois-Pohjan toimitukseen. Ja tuota siellä yleensä sitten kirjoitettiin, tästä pantiin pieni uutinen, tämä on ilmestynyt ja siinä on nyt, että kertoo tuota nyt sitten tämmöisiä asioita. Ja tuota näin mä olin tuttu kummassakin Pohjolan ja olin Kemin kamerakerhon jäsen. Otin mielellään uutiskuvia, kaupunkikuvia ja niin edelleen. Tällä tavalla mä pääsin Pohjolasnummiin, sain sitten uutiskuviani sisään. Pohjois-Pohjaan minä taas tulin oikeastaan niin kuin reporteritietä, kun olin viemässä juuri yhtä partiouutista päätoimittajalle Rivinojalle lauantai-iltapäivänä. Niin Rivinoja kysyi, että enkö voisi seuraavana aamuna, eli pyhä aamuna kello 9 mennä tuonne Kemin Tervaharjulle rouva Tanin etsikö. Järjestettiin suuri tuota hänen etsintänsä, siitä pitäisi tehdä juttu. No näin minä menin ja tein suuren jutun. Ja tällä tavalla rupesin sitten avustamaan Pohjois-Pohjaa juttujen kautta.
Kyllä, kyllä. Ja muut kaverit meni uitolle töihin, niin sä rupesit myymään lehtiä junassa. Rautatie, kirjakauppa oli kukoistus ajoissa.
Joo, koulupoikien yleinen kesätyöpaikka oli tuota Kemijokisuun sortteerin se erottelutyömaa, mutta minä semmoiseen riitä.
Sulla oli vähän herran tunnetta silloin.
Joo, vähän oli tämmöistä, oli taipumusta johonkin muuhun. Ja huomasin sitten se omalehti ilmoituksen, että rautatiekirjakauppa hakee junamyyjiä, lehtien junamyyjiä ja tuota... Marsin sitten rautatiekirjakaupan Kemin konttorin johtaja P.E. Rousun luokse ja sain paikan. Ja toimin Kemin ja Oulun välillä junamyyjänä kolme kesää.
No niin. Yksi asia meidän täytyy vielä käsitellä ja ehdimmäisenkin tehdä. Se on hyvin henkilökohtainen, mutta on Kekkonen ja se oli kohtalokas retki.
No se oli kohtalokas retki, että menimme naimisiin, menimme kihloihin, menimme siis naimisiin Vienon kanssa. näin tässä ollaan.
Kerro vielä se, että mikä on sukulaisuus vai onko sitä Urho Kekkosen ja Vieno Kekkosen välillä?
Kyllä sitä on, että jos mennään Urho Kekkosesta kolme polvea taaksepäin, päin, niin tullaan Juho neljä sukupolvea taaksepäin, niin tullaan Lauri Antin poikaan. Ja nämä kaksi Antin poikaa ovat veljeksiä. Ja jos mennään sitten vielä sitten yksi sukupolvi taaksepäin, niin silloin on kysymys yhteisistä vanhemmista. Ja silloin ollaan 1700-luvun loppupuolella.
Näin, Eero Sauri, sä voit sanoa, että jos joku kysyy sinun lapsistasi, että ovatko sukua, ovat sukua sekä Vieno Kekkoselle että Urho Kekkoselle, molemmille.
No näin sattuu olemaan.
Vien erikoislehdit ja muut, mutta tästä kirjastahan sen saa lukea sitten. Kiitos tästä ajastasi ja parhaat onnittelut. Kirja on
Kiitoksia.
Tehty.
Kiitos oikein paljon.
Kiitoksia. Kiitos vaan teille myöskin, hyvät katselijat. Näin olemme menneet yhden ohjelman läpi ja seuraavassa ohjelmassa on uusi vieras ja uudet aiheet viikon kuluttua.